Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fadail Qur'an kitabı var, Sahih al-Bukhari'nin içi de, haberiyle var. Sahih al-Bukhari'deki kitablarını 66. Yani şu Fadail Qur'an kitabı, Sahih al-Bukhari'deki Fadail Qur'an kitabının şerhi var. İbn Kesir yazgının şerhleri. İbn Kesir bana şu kitabki şerh yazıp, özlerini tefsir kitablarına koşgenler. Başıya koşup çap kılınken. Ta ki ben şu tefsirge kızıkıp okuşuya sebep buluşacağım. Müslümanlar şu tefsir kitabını okuşuya kızıkışları için Kur'an'ın faziletlerini bilişleri muhim. Kur'an'ın faziletlerini bilişse Kur'an-ı Kerim'e kızıkışadı. Kur'an-ı Kerim'e kızıkışsa tefsirge kızıkışadı. Şu maksatta tefsir İbn-i Kesir'i başıya koşulgen. İbn-i Kesir rahimahullah özleri şunge şerh yazgarlar. Yani şu şerhini okuyup kiletudik. Evvel metnini okuyemiz, keyin şerhge utup şerhini okuyemiz. O'tgan derslerimizde yetib kelgan joyimiz qo'rqinchli mavzu edi. Ogohlantiriladigan mavzu. 26-bob. Babu nisyanil Qur'an. Qur'onni unutib qo'yish bobi deyilgan, ya'ni shundan ogohlantirish. Qur'onni unutib qo'yish xatari haqidagi bob. Wa hal yaqulu nasitu ayata kaza va kaza? Kimdir qaysidir oyatni esidan chiqarib qo'ysa, shu qandaydir o'rni kelganda shu haqida gapirmoqchi bo'lsa, falon oyatni esimdan chiqarib qo'yibman desa bo'ladimi? Deb Imom Buxoriy sarlaha qo'yibdilar uni shu bobga. Imom Buxoriyni fiqhlarini nima deyshat ulamolar? Fiqhul Buxoriy fi tarajumihi. Imom Buxoriyni fiqhi, ya'ni oyat hadislardan tushunib yetgan ilmi, fiqhi qayerda ko'proq zohir bo'ladi desa, fi tarajumihi, qo'yayotgan sarlavhalarda. Tarjima ya'ni sarlavha. Hadis to'plamlarida har bir to'plamni bir joyga to'plaganlarida, o'shanga sarlavha qo'yganlarida, mana shu sarlavhada Imom Buxoriyni naqadar chuqur ilmi bor ekanligi ulamolarga zohir bo'ladi. Zar qadrini zargar bilur dedi o'zbeklarim. Imom Buxoriyni naqadar shu oyatni yoki shu hadisni chuqur anglaganini Imom Buxoriyni sahihlarini sharhlayotgan katta-katta ulamolar sarlavhalaridan anglab yetishadi. O'shuning uchun aytishgan shu gap. Fiqhul Buxoriy fi tarajumihi. Buxoriyni fiqhi ilmi naqadar chuqur ekanligi hadis olib kelgandan keyin o'sha hadisga qo'yayotgan sarlavhasidan bilinadi dedilar. Bu yerda ham shunga o'xshagan holat bo'lyapti. Mana aytyaptilarki, babu nisyanil Qur'an va hal yaqulu nasitu ayata kaza va kaza, falon oyatni esimdan chiqarib qo'ydim desa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi, demayaptilar. Bo'lmaydi, ham demayaptilar. Sizni qo'zg'ayaptilar. Bo'ladimi yo'qmi? O'rganing, mana shu hadisni o'qib, chuqur ma'nolarini topishga harakat qiling deb nima qilyaptilar? Sizni qitiqlayaptilar ya'ni. Siz o'zingiz chuqurroq o'rganing, men sizga fatvo bermayman deb. Bu yerda yana bir ma'no borki, hadisda bu narsa juda ham ochiq oydin emas. Shoshilib ketib bo'lar ekan deb yormang, yoki shoshilib ketib bo'lmaydi deb yormang. Bu hadisdan kimdir shunaqada tushunishi mumkin. Men savol beryapman, bo'ladimi yo'qmi? Chuqurroq o'rganish kerak demoqchiman degan ma'noga ishoralar bor. Keyin sarlavha tugamadi hali. Yana aytadilarki, va qaulillahi ta'ala sanuqriuka فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ. A'lo surasi 6-7 oyatlarini mana shu bobga sarlavha qo'yayotganlarida mana shu oyatni ham yozib qo'yaptilar. Shu bobda keladigan hadis mana shu oyatni ham eslatib yuboradi. Shunday oyat ham bor, esingizdan chiqarmanglar. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytgan payg'ambarimizga xitob qilib sallallohu alayhi vasallamga, sanuqriuka, ey Muhammad alayhissalom, sizga biz Qur'onni o'qitib qo'yamiz, fala tansa, keyin sizdan chiqara olmaysiz, sizdan chiqarmaysiz. Shunday o'qitamizki, shunday yodlatamizki, sizdan chiqarmaydigan qilib yodlatamiz. Illa mashaalloh. Magar Alloh xohlaganinigina sizdan chiqarasiz. Biz sizingizdan chiqartiramiz. Ya'ni nasx qilamiz. Ba'zi bir oyatlar nozil bo'ladi sizga, keyin uni biz nasx qilamiz, o'chiramiz uni, siz ham esingizdan chiqarasiz. Boshqalarini esdan chiqarmaysiz. Deya. mana shu oyatni keltirib sarlavhaga qo'shib qo'ydilar. Endi buni tagida qancha qancha ma'nolar bor, qancha qancha hikmatlar bor. Ibn Hajar sharhlariga qaytish kerak, Badriddin Aynin sharhlariga qaytish kerak, yana boshqa sharhlariga qaytish kerak. Bu yerda bir qancha ma'nolarga ishoralar bor. Shuning uchun ulamolarning sharhlari muhim. Bizga o'xshagan boshlang'ich bosqichdagi talabalar kelib olib, o'zimizcha Qur'onni men o'zim tushunyapman, hadislarni men o'zim tushunyapman deb katta ketmasligimiz kerak. Hali bizga ancha bosqichlar bor hali. Shu bosqichlardan o'tib borsak, mana shu Ibn Hajar sharhlarini, Badriddin Aynini sharhlarini, Qastalloniyni sharhlarini, yana boshqa qancha ulamolar bor. Hadis kitoblarini sharhlashgan, ana shularning sharhlarini undan oldin yoki o'shalar bilan birga Qur'oni Karim tafsirlarini, Ibn Kasir tafsirlarini, Tabariyni tafsirlarini shularni o'qib, uzoq yillar talabalik qilib yursak, keyin Alloh taolo bizga ham o'sha olimlarga bergan ilmlardan, fahm, fiqhlardan, tushunchalardan bizga ham ato etadi inshaalloh. Shuning uchun ixlos kerak, sabr, sabot kerak, davomat kerak. Keyin hadislarni zikr qilishga boshlayaptilar. 5037 hadis umumiy tartib bo'yicha, ya'ni Sahih al-Buxoriydagi hadislarni umumiy tartibi bo'yicha 5037 hadis. Qala rahimahulloh haddathana Rabi' ibn Yahya, qala haddathana Zaidah, qala haddathana Hisham an Urwa rahimahulloh an Aishata radhiyallahu anha qalat sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan يقرأ في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا تابعه علي بن مسهر وعبده عن هشام. Bu hadis rivoyati shu yerda to'xtadi. Oyisha onamizdan rivoyat qildilar. Oyisha onamiz roziyallohu anha aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun bir kishini masjidda Qur'on o'qiyotganini eshitdilar. Qur'on o'qiyotganini eshitib qoldilar. Keyin munosabat bildirib aytdilarki, yarhamuhulloh, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobiylari bo'lgan o'sha Qur'on o'qiyotgan kishini ko'zda tutib yarhamuhulloh, Alloh o'z rahmatiga olsin, bu kishi menga falon falon oyatlarni eslatib yubordi. Min surati kada, falon suradan, falon suradan bo'lgan falon falon oyatlarni menga eslatib yubordi bu kishi. Hozir shu tilovat qilayotgan asnosida dedilar. Yana bir rivoyatda asqattuhunna min surati kada degan qo'shimcha bilan kelgan. Ya'ni min surati kada degan o'rniga asqattuhunna min surati kada, asqattuhunna degan kalimasi ham bor edi deb rivoyat qilgan ravi. Falonchi suradan bo'lgan falon falon oyatni bu kishi menga eslatib yubordi. Men o'sha suradan tushirib qoldirgan edim, ya'ni esimdan chiqib qolgan edi degan ma'noga ishora. Bu hadis shunday. Keyingi hadis ham o'qib qo'yaylik. 5038 hadis. Qola, ya'ni Buxoriy rahimahulloh, haddathana Ahmad ibn Abi Raja قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية يعني بالرواية فاستخوش يديت يبلا في رواية كريمة أذكرني الله الله إسلت منك كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. بو кши ҳозир тиловат қилиши билан ярҳамуҳуллоҳ, Аллоҳ бу кишини ўз раҳматига олсин, дар ҳақиқат менга эслатиб орди деганда бу ерда Аллоҳ лафзул жалала ёзилмаган, лекин бошқа бир нусхада Карима деган ровиялардан Buxoriyni sahihlarini rivoyat qilgan ravoyalardan Karimani rivoyatida Alloh degan lafzul jalala qo'shilgan. Azkaranilla, Alloh menga eslatdi. Falon falon oyatlarini. Kuntun situha, ismdan chiqartirib qo'yilgandi. min surati kaza va kaza, falon falon suralardan. O'sha suralardan bo'lgan mana shu oyatlar meni esimdan chiqartirib qo'yilgan edi, hozir esimga soldi. Kim esimga soldi? Ikki xil tafsir qilsa bo'ladi. Bu rivoyat bo'yicha, Karimaning rivoyati bo'yicha Alloh esimga soldi. Agar boshqa nusxalarni e'tiborga oladigan bo'lsak, bu kishi esimga soldi, ya'ni esimga Alloh solishiga sababchi bo'ldi. Bu qori degandek bo'ladi. Bu ham yuqoridagi o'qiganimiz hadisni boshqa bir rivoyat. Endi umuman boshqa hadisga o'tamiz. 5039-chi hadis. Buxoriy aytayaptilar: "Haddathana Abu Nu'aym, qala haddathana Sufyan, an Mansur, an Abi Wa'il, an Abdullah." Abdullah roziyallohu anhu dan rivoyat. Sahobalardan qachonki Abdullah rivoyat qildi yoki Abdullahdan rivoyat deilsa, Ibn Mas'ud ko'zda tutiladi. Ma'lum bu narsa. Abdullah aytdilar deilsa, ya'ni Abdullah ibn Mas'ud aytdilar radhiyallohu anhu. Qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma li ahadihim yaqulu nasitu ayata kayta wa kayt, bal huwa nussi." Ma li ahadihim, musulmonlardan birlariga to'g'ri emas, munosib emas yoki yaxshi emas. Yaqulu nasitu ayata kayta wa kayt. Falon falon oyat esimdan chiqarib qo'ydim deyishi yaxshi emas degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantiryaptilar. Esimdan chiqarib qo'ydim deyishi yaxshi emas deyaptilar. Yana bir nusxada pastda keltirganlar, bu nusxani foydalaridan birida bu. Hamma nusxalarini qarab chiqishadi. Dabbab alama fi riwayat karima fi nusxat ba va sad fi riwayat Abi Zar, Abu Zar al-Harawi degan raviylardan birlari, Buxoriyni sahihlarni rivoyat qilgan raviylardan birlari. Abu Zar al-Harawi rivoyatida bi'sama yoki bi'sama, arab tilida ikki xil lahja bor. Bi'sama ham deb aytiladi, yana bir lahjada bi'sa. Shunaqa holatda hamzani tushirib yengilroq qilib aytiladi. Hamzani aytib qiynalmasdan, o'zingizni qiynamasdan bi'sa deb o'tirmasdan bi'sa desiz ham mayli. Arab qabilalaridan katta qismi shunaqa bi'sa deb aytadi shu kalima. Yana boshqa kalimalarda ham shunga o'xshagan misollar bor. Bi'sama li ahadihim yaqulu nasitu ayata kayta va kayt. Falon oyatni esimdan chiqarib qo'ydim, falon oyatni esimdan chiqarib qo'ydim deyishi naqadar yomon bu odat. Yaxshi odat emas. Esimdan chiqarib qo'ydim deyish Qur'oni Karim oyatlari haqida. Yoki ba'zilar kengroq aytishadi, hatto yaxshi fazilatli narsalarni, savobli bo'lgan narsani esimdan chiqarib qo'ydim deb aytmayin. Afzal. Bal huwa nussi, esidan chiqartirilib qo'ydi. U qasddan esidan chiqarmagan, esidan chiqartirilib qo'ygan. Shuning uchun narga hadisda nima dedilar? Unsitu, esimdan chiqartirilib qo'ydi. Mana shu hadislardan Imom Buxoriy xulosa qilib, sarlavha qo'yib aytdilar. Qur'onni unutib qo'yish masalasi. Esimdan chiqarib qo'ydim desa bo'ladimi, yo'qmi? Bu yerda bir qancha ehtimollar bor. Esimdan chiqarib qo'ydim desa joizmi? Yoki makruhmi? Yoki harommi? Ixtilofli masala. Hozir sharhini o'qiymiz. Shu bilan bu bob tugadi o'zi matni. Endi Ibn Kasir sharhlariga kelsak, Ibn Kasir rahimahulloh mana shu hadislarni keltirib, keyin sharhlashga o'tib aytayaptilarki, bu hadisni Imom Muslim ham rivoyat qilgan deyaptilar. Hozirgi o'qiganimiz Buxoriyni sahihlardan o'qidik. Bu yerda keyin aytayaptilarki, Buxoriy rivoyat qilganligini aytib turib, rivoyatlarini zikr qilib turib, boshqa o'rinda ham keltirganlar. Hozirgi o'rni yana boshqa o'rinda bor. Muqaddasna dahumal Buxoriy fi mawdi akhar fi mawdi'in akhar va Muslimun ma'ahu fi 'abda. Ya'ni Imom Muslim ham rivoyat qilganlar 'abda degan raviyda. Keyin aytayaptilarki, rawahu Muslim min hadis Abi Usamata Hammad ibn Usama. Abu Usama rivoyati bilan ham Imom Muslim yana boshqa joyda rivoyat qilgan. Keyin ikkinchi hadis keltirdilar. Keyin aytdilar: "Wa rawahu Muslim wa an-Nasa'i." Imom Nasoiy ham rivoyat qilgan. "Min hadisi Mansur bihi wa qad taqaddam. Wa fi Musnad Abi Ya'la." Abu Ya'loning musnadlarida ham kelgan. "Fa inna ma huwa nusiya bit-takhfif." Az Buxoriyda nusiya bit-tashdid. Abu Ya'loning musnadlarida bir rivoyatda "Fa inna ma huwa nusiya bit-takhfif." Hada lafzuhu. Endi ichidagi fiqhga kelamiz. Aytyaptilarki Ibn Kasir va fi hadha al-hadith wallazi qablahu dalilun ala anna husulan nisyan lish-shakhs laysa binaqsin lahu idha kana ba'da al-ijtihad wal-hirs. Mana shu hadisda wallazi qablahu undan oldingi hadisda ham dalil bor bir masalaga. Nima u masala? Ala anna husulan nisyan lish-shakhs, qaysidir bir shaxs esidan chiqarib qo'ygan bo'lsa, bir oyatni, qaysidir bir oyatni, qaysidir bir surani esidan chiqarib qo'ysa, esidan chiqarib qo'yish hosil bo'lsa, laysa binaqsin lahu idha kana ba'da al-ijtihad wal-hirs. Qo'lidan keyincha tirishib, harakat qilib, wal-hirs, Qur'onni yodlashga haris bo'lib yurganidan keyin ham baribir esidan chiqarib qo'ysa, bu unga ayb emas. Bu odamni ayblamaymiz. Shunaqa ham bo'ladimi? Qanday qilib esingdan chiqarib qo'yding Qur'oni Karim oyatini deb malomat qilmaymiz. Agar ijtihod bilan, ya'ni qo'ldan kelgancha harakat qilgan bo'lsa, chunki zehn darajasi har kimda har xil.